Ozatlık Radyosu Selim. Birinci iyul penceşembe günü getirgen haberlerge Ozatlık Radyosu neticesi. Mikrofon aldığında ol suqırmış. Bugünkü topşırudan. Rüstem Minniханов prezidentliğine 100 gün. Onun prezident vazifasındağı işkendigine bilgişlerden birge neticesiyiz. Ufa'nın Sipaylıvı Bistesi Meşidi Firesindegi Sevde Kırılmaların 3 gün işinde süterge kuşulgan. Din yurtun uzakşasına korgan 80 yaşlık Hamza Hazret Müslümanlar yerdemine ümit etken. Topşırumuzda bugün dünya hallerine kuzetu hem Tatar Başkırt yanılıkları bulaşıyak. Künyak Koreyinin iki şehirinde başkala Seul hem Kimchi kolasında başkırt kileri hem biyuları kürsetilişek. Оренбург Сабантуйында тилеген һәр кем катнаша алмады. Моның сәбәпләре турында бүген тапшыруда сөйләрбез.
Ислам дине канунлары буенча гаилә көне үтелми һәм билгеләнми. Гаиләдә аерылышу булмас өчен ир белән хатын көн саен хәрәкәт итәләр. Ялкау кешедә гаилә бармый. Шуңа күрә гаилә ул эш, ул шөгыл. Гаиләгә һәр көнне кадак кагылмаса, ул гаилә йорты ишелә.
Узган елдан бирле Русиядә Изге Валентин көне урнына гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнен кертергә тырышалар. Бу бәйрәм 8 июльдә билгеләнәчәк. Татарстанда быел гаилә көне медале 50 гаиләгә тапшырылачак. Бәйрәм кайдан чыккан һәм аның киләчәге турындагы фаразлар бүген Азатлыкта булачак сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кыргызстанның яңа конституциясе парламент идарәсен кертүне күздә тота. Бу Үзәк Азияда моңарчы күрелмәгән хәл. Ләкин кайберәүләр конституцияны гамәлгә ашыру бик үк җиңел булмас дип саный. Толырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Кыргызстанның яңа конституциясе Үзәк Азия һәм элекке Советлар Берлеге илләре арасында бөтенләй мөмкин хәл түгел кебек тоела. Чөнки гамәргә монда бары бер кеше президент яки премьер-министр идарә итеп килде һәм хәзер яңа конституция моны шикле булып чыга. Илнең көньягындагы чуалышлардан янчыган Кыргызстанның вакытлы хөкүмәте бу яңа документ ниһаять илдә бер төпле нигез булдыр дип өметләнә һәм шул сәбәпле алар референдумны кичектерүгә дә каршы булды. Нәтиҗәдә узган атна азагында сайлауда шактый кеше катнашты һәм аларның күпчелеге референдумны яклады. Конституцияның президент вазифасын чикләүне күздә тотуы ачыктан-ачык аңлашылса да, шул ук вакытта ул аңа алмаш буларак камил парламент системасын тудырмый. Беренче чиратта монда президент һәм канун чыгаручыларның дәрәҗәсен тигезләштергә тырышу сизелә. Вакытлы хөкүмәт җитәкчесе урынбасары һәм Конституцион шура рәисе Амурбек Текебаев сүзләренчә, инде кайбер каршы килүчеләр алдан ук бу парламент түгел, ә кушылма система дип тәкрарлаган.
Без мында әйтеп җавап. Без сунышлап яткан
Без аны бу проектта парламент системасы буларак язмадык. Моның нәрсә булуын тарихчылар һәм башка галимнәр ачыкларга тиеш. Без Кыргызстанга авыр хәлдән чыгарга ярдәм итү өчен конституцион проектны тәкъдим иттек. Һәм бу проектның башлангычында торучылар буларак аңа парламент системасы дигән исем бирдек.
Әйтеп җитәбез.
Текебаев сүзләренчә, бу проектта әлдә президентка зур вәкаләтләр бирелә, чөнки ул бюджет һәм бюджет сәясәтеннән тыш кайбер башка канунларны кире кага яки аларны имзалаудан баш тарта ала. Шулай ук президентның канунны кире парламентка юлларга да хукукы бар. Әмма кыргыз халкы моны җитди елкәгә кертми. Алар өчен хакимият идарәсе беренче чиратта хакимияттәге хезмәткәрләр сәясәтен, финансларын аңлата. Парламент идарәсе булган күп кенә Европа илләренең аермалы буларак Кыргызстанда президент вәкаләте шактый югары булып кала. Әмма ул инде элеккечә илнең барлык икътисадын һәм хөкүмәт акчаларын үз контролендә тота алмаячак. Яңа конституциядә шулай ук депутатлар урынын 90-нан 120-гә җиткерү карала. Партияләр никадәр кичле булуга карамастан, аларның вәкилләренең урыны чикләнгән, ягъни бер генә партиядан да 65-тән артык кеше депутат була алмый. Бу исә күп кенә күзәтүчеләрне гаҗәпкә калдырды. Шул исәптән Бишкекке конституция турында киңәшләр биргән Европа шурасының Венециан комиссиясендә, чөнки демократия булганда партия вәкилләренең урынын чикләү күздә тотылмый. Комиссия сәркатибе Томас Маркерт исә Кыргызстан элекке авторитар җитәкчеләр идарәсеннән соң гыйбрәт алып шулай эшлидер дигән фикердә тора.
Бер яктан мин моның каян килеп чыгуын һәм яхшы ниятен эшләнүен аңлыйм. Әмма икенче яктан караганда, әгәр кемнәрдер яхшы эшли икән, ни өчен аларга күбрәк урын бирү мөмкинлеге тудырмаска? Мин бу мәсьәләгә бик сак карыйм һәм моны эшләмәскә киңәш итәр идем. Әмма Кыргызстанда моны ни өчен эшләүләрен аңлыйм.
Советлар Берлеге таркалып 1991 елны Кыргызстан бәйсез илгә әйләнгәннән соң инде ике президентны үз урыннарыннан бәреп чырды. Беренче чуалышлар 2005 елны, икенчесе быелның апрель аенда булды. Konstitutsiyadagi tog'im bir o'zinchalik bu konstitutsion mahkama masalasi hozir konstitutsiyadagi anglatmalar bilan yuqori mahkama shug'ullanishaq. Markert bu da Qirg'izistonning siyosiy tajribasi natijasi bo'lini aytdi.
Muni Qirg'izistonning yangi tarixi bilan anglatib bo'la. 2006 yilda konstitutsion mahkamaning roli teskari bo'ldi. Ham o'shaqdagi prezident Qurmanbek Boqiyev vakolatlarini kuchaytirdi, ham uning borasida o'z qo'lida tutuvni yoqladi. Hozirgi qaror ul ilikki xallarga javob deb aytirga bo'la. Ammo bu biguk aqlli javob tugul. Sistema gil shulay davom eta olmay. Shunga biz Qirg'izistonda konstitutsion mahkamaning ishlovin tilar edik.
Model of having a constitutional court. Yangi konstitutsiyada qolgan barliq deb yo'nalishlar dunyo o'rnagida bo'lgan edi. Parlament saylovlari 5 yilga bir uzarga tish, uning birinchisi bu yil oktyabrga qoralgan. Onda 18 yoshni o'zgan barliq erkinlar qatnashirga huquqli. Bundan tish birgina partiyada diniy yoki milliy negizda tizila olmay. Harbiy kishilar militsiya ham mahkama yig'ishmalari vakillarining siyosiy partiyalarga kiruvi tiyila. Президент бары бір тапқыр 6 илға сайланан әмзетлер 35 яштан алып 70 яшке қадар болырға, 40 шайыркін сейләшірге, хәм кем дегенде илде 15 жыл яшеген болырға тиешілер. Венециан комиссиясы конституция нәтижелерін юғары бәйеледі. Маркер сөзлерінше, қырғызлар башқа иллерден де өрнек оларға, хәм болмымен тұрмышшан система таварға тұрышқан. Шуңа біз қазір оны тәнқитлерге түгіл әйеқларға тиешді. Әмі жәмәғатшілі хәм күзетушілер яңа конституция үшін тіп сынау оны қолдана башлағаш болашақ деп саны. Инде бу атнада ук Россия президенты Дмитрий Медведев Кыргызстандагы парламент идарәсе киләчәгенә шик белдерде.
Я не очень себе представляю, как будет модель парламентской.
Мин парламент идарәсе моделенең Кыргызстанда ничек эшләвен бигу күз алдына китерә алмыйм. Бу битмәс проблемаларның дәвамына парламент каршылыкларына җитәкчелеккә тиге яки бу сәяси кешеләрнең килеп китеп торуына һәм аның бер кулдан икенче кулга күчеп йөрүенә китермәсме? Шулай ук бу хакимияткә экстремистик юнәлештәге кешеләрнең килүенә сәбәп булмасмы? Диде Россия президенты.
Способствовать приходу к власти сил, которые имеют экстремистскую направленность.
Чыннан да күп кенә Европа илләрендә уңышлы эшләп килгән бу тәртип бәлкә Советлар Берлеге илләрендә яшәп китә алырмы? Бу әлегә сорау булып кала.
Кыргызстанда парламент идарәсен ничек кертәләр? Бу хакта белгечләр фаразлары белән Ландыш Харасова таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Уфаның Сипайлова бистәсендәге Хәмзә мәчете тирәсендәге хәлләр бүген тагын да киренке төсмер алды. Мәчетнең сәүдә нокталарын июнь ахырына кадәр сүтәргә кушкан приставлар бүген хәлләр торышын тикшерде. Һәм 80 яшьлек Хәмзә хәзрәткә тагын 3 көн вакыт бирде. Мәчет һәм аның тирәсендәге корылмаларны төзергә рөхсәт алынган булса да, бүгенге көндә хәзрәт аларның паспортын, ягъни канунлы төзелеш булганын дәлилләгән кагазларын ала алмый. Хәзрәт мусламаннар ярдәменә өмид итә. Кәрим Яушев тулырак әйтеп сөйли.
Уфаның берничә йөз мең кеше яшәгән Сипайлова бистәсендәге бердәнбер мәчет тирәсендә килеп туган хәвефле хәлләр турында хәбәр иткән идек. Мәчетнең имамы һәм ул мәчетне үз исәбенә салучы Хәмзә хәзрәт сүзләренчә, хокук саклау органнары мәчет канунны бозып салынган дип баралар. Ә мәчетне хезмәтләндерү өчен төзелгән өстәмә корылмалар кичекмәстән җимерелергә тиеш дип таләп итәләр. 1 июльдә иртән үк килеп, көче структуралары яна мәчет тирәсендә дәге корылмаларны җимерип ташларга әмер биргәннәр. Ул адәми затлар белән аралашканнан соң Хәмзә Хаҗиның хәле ношарайып, үенә кайтып киткән. Телефон аша ул түбәндәгеләрне белдерде.
Сугында эшкә килдем, мин. Эшкә килгәндә минем кабинетты караңгылаштырдылар. Мин яшене. Мин асып килеп кердем дә, алар теге 4 кеше варвалист, 2 милиционер, 2 пристав, 4 тел. Сөйлемеш аппаратлары белән мен Направитесь, меня турлю останцы тушерунер, не тюрлю. Ветты и пристыклары, и мулатыга, и кеэра. Мандага бэдэн участковый милиционерлар, Сипайлованан. И не же сакмайна, меня ветели кишлар кирэн, неприятными под арест утра. Меня сагарла, тэгэ мазитта сагарла, тэгэ кабинетар сагарла, рухсеркью. Меня тут тутку вар, ниттелари, ювер мэдэ бэркайда. Мен тэгэ телефон алам, менә телефонны кулдан тартып алдылар. Хәйләр шалтыратырга.
Алар нәрсә таләп итәләр, нәрсә телиләр?
Алар итәләр, менә торговый павильондарда, нигә хотелгә, шуның никах йорты төзе башлагайны бит мин. Никах йорты хотелгә. Ruslar hamile ofisli bu der ya. Alanı deyim. Hepsiz derdi. Dokumentler yok. Hediye Ruslar bilinmeden. Söyledi diyor. Dayım. Allah diyeyim. Ben iki yıl önce arbitrar sokka bir dedi. Ve bakmıyor. Sırası dimetliyorum. Akçaya ışkıra indim. Allah da nipravi nipravi verdi. Beni sakırmamlar sokka. Anda alan незаконный стройка документы yok. Mescidin de dokumenti yok. Mescid de dayıyor. Незаконный постройка.
Хамза хожи, гафу үтенеп сорагыла. Нәрсәне сүтәргә, мәчеттә дә сүтеп ыргытырга кирәк диләрме?
Тегене дип торговый павильондарда, ике торговый павильон. Чаным никах документы, дүрт кешеләрне никах йортын бизе бермәс.
Мәчет мәчеткә нишегә әле мәчет
мәчеткә документ бирмәдер әлегә. Атамышы зәни мәчет төзелгән, аны тәвә паспорт юк, паспорт бирдертмәйләр.
Ягъни мәчеттә тиге канунсыз булып чыга инде аларның фикеренчә.
Аларын хекерде мәчет незаконно розденнекиләр. Русәдләр незаконно розденнек.
Хәзер нәрсә эшләргә җыенасыз инде?
Хәзер миңа нидәргә алар, миңа 20, мына 2 тапкыр килделәр, бирчәсләр. Миңа 29 июньгә хутип кашырга дигән патталарны язып калдырып киттеләр. Бүген бер ведендә килгәндәр.
Менә нәрсә белән бетте инде бүгенге очрашу алар белән?
Бүгенге очрашу алар минем уставка алып киттеләр, минем тәвәм. Әбізді әтіршіп алып кеттілер.
Тұтағын қошан келәбіз дейділер енді.
Мене өз күрт сұрап бердіңір. Тадион микрамлар білен келәбіз өзгесе.
Сіз бір әтірлі мұсылманлар яқларға жиылмай ма? Яйса мөфтілер бізді бет, мөфтілер де бір күту.
Ол мөфтілерді бір мүтезе толық йоқ.
Әй, мұсылманлар мәшетіні сақларға ердәм етер деп ойлайсыз ма?
Итәлер ала, итәлер, біз біттіген. Без ике рапорт писаеге без бираларны тигем тик сүзүнгө ярай, хоцкай вермегенек. Айе. Хадим да иртеге жума намазы, жума намазында айтам алар, рауга дитлери дикари итак, тиндер алар битинде мәсҗидте якмайлар, безнең мәсҗидке бите халык бик күп йөри.
Соңгы сорау, кашан краннар белән җимергә дип киләчәкләр? Кайсы көнне?
3 көндән димер, сирек тирек нәтиләр.
4-тендә буладыр инде.
Дүртінде әрі білмейм, ала кеттенде дүртінде әтіне дүртінде келмей ола, спесиалдер өштіме, мән, әтмен өздің дүкілер. Мәл, бүгін мәтті, 20-ті орында келер, келер, келмәнді, бүгін кеттілер бі.
Шулай еті, 4-ші ме, 5-ші ме июль күнні мәшет янында түзіліп ятушы никах йортын, һәм мәшет ішін тәкмен итушы административ құрылмаларыны, мәшеткә ақша кертушы бірнеше азық сату киоскасын мәхкәмә приставлары ауыр техника ярдәмендә җимерергә килергә тиеш. Әлеге вакытта мәшетнең үзен җимерү каралмаган булса кирәк, әмма аны канунсыз төзелгән дип игълан иткәч, җимерү эшенә күчү техник мәсьәлә генә булып тора. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Уфаның Сипайлово бистәсендәге бу мәчет тирәсендәге хәлләрне Азатлык хәбәрчеләре күзәтеп бара. Иң соңгы хәбәрләрне һәм яңалыкларны Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рөстәм Миңнеханов президентлыгына 100 көн. Бу дәвердә Татарстанда ниләр үзгәрде? Сәясәт белгечләре яңа президентның 100 көн башкарган эшенә нәтиҗәсе Гадил Галәметдинне тыңлыйк.
Тәхеткә Рөстәм Миңнехановның килүе белән белгечләр сәяси даирәдә зур үзгәрешләр булуын юраса да, әлегә хакимиятне үзгәртеп кыру эшләре кирәм бара. Яңа президент өлешчә хөкүмәтне алмаштырды. Биредә 6 вице-премьер һәм яңа энергетика министрлыгы булдырылуы гына яңалык буларак кабул ителде. Хөкүмәттән соң Рөстәм Миңнеханов район башлыкларына күчте. Соңгы берничә атнада гына президент 20% якын башлыкны алмаштырды. Рәшит Әхмәтов сүзләренчә, район җитәкчеләрен алмаштырды. алмаштырулар алга таба да дәвам итәчәк. Чөнки Миңниханов көз узачак муниципаль сайлауларга кадәр район хакимиятләренә ышанычлы кешеләрне билгеләргә тырыша ди белгеч. Әхмәтов Казан хакимияте башлыгы Илсур Мерчин турында да сүз кузгата. Аның сүзләренчә, Мерчинның алдагы елда Казан белән идарә итү икеле. Миңнихановның Татарстанның 30% халкын туплаган Казанны Мерчинга тапшырасы килми. Шуңа да дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевкә якын Дмитрий Медведевның кадрлар резервына кергән Мерчинның якын арада Ульян өлкәсе белән идарә итә башлавы турында сүзләр йөри. Янәсе Ульян һәм Киров өлкәләре киләчәктә Татарстанга кушылырга мөмкин. Сәясәт белгече соңгы арада Казанның өлкә башлыгы Камил Исхаковка игътибар артуында итә. Казанда узган ислам бизнесы саммитында Миңниханов та Камил Исхаковны кат-кат телгә алды. Шуңа күрә Әхмәтов Исхаковның кире Казанга әйләнеп кайту мөмкинлеген фаразлый. Бәлки ул Казанда урнашачак Русия Ислам банкын җитәкләр яисә кире Казан хакимиятенә башлык булып кайтыр ди Әхмәтов. Шулай итеп белгеч Казан хакимияте тахты өчен көндәшлектә бер яктан Миңниханов белән Исхаков, икенче яктан Мерчин, Шәймиев һәм Мөхәммәтшин такымнарын каршы куя. Мәскәү өчен иң мөһиме Русия президенты һәм Дәүләт Думасы сайлаулары, шуңа да ил җитәкчелеге 2012 елга кадәр Татарстанны тулысынча буйсынучы республика буларак күрергә тели ди Әхмәтов. Шуңа да Миңниханов 2012 елга кадәр Татарстанда хакимиятне тулысынча үз кул астына алырга тиеш икән. Әхмәтов фикеренчә, Татарстанда Владимир Путинга караган куәт кешеләр, Дмитрий Медведевка караган либераллар, Рөстәм Миңниханов һәм Минтимер Шәймиев такымнары көч сынашачак. Һәр кайсы Татарстанда хакимият белән 25%-ка идарә итә. Республикада кайсы кешеләрнең өстенрәк икәне муниципаль сайлаулардан соң беленәчәк. Шул ук вакытта Русия җитәкчелеге Миңнихановны да сыйный. Әлегә Мәскәү Миңниханов эшеннән тулысынча канәгать. Владимир Путинның күптән түгел Татарстанга сәфәреннән соң бу республикада мине барысы да канәгатьләндерә дигән сүзләре моңа дәлил.
Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов инде яшьләр арасында үз кадрлар резервын булдыра башлады. Хәзер республикада яшьләр арасында шундый 20 кеше билгеләнгән. Шуларның берсе Казан федераль университетының 4-нче курс студенты Альберт Шакиров әйтүенә караганда, әлеге исемлеккә эләгү өчен алар махсус бәйгеләрне узганнар, шулай ук министрлыкларда, дәүләт оешмаларында эшләп үз проектларын ясаганнар. Рөстәм Миңниханов алар белән инде 2 очрашу уздырган. Беренчесе вакытында ул яшьләр ноутбуклар бүләк иткән, икенче очрашу вакытында аларның бурычларын аңлаткан. Кемнәр алар? Яшьләрнең каймагы, алардан ниләр таләп ителә һәм алтын исемлеккә кем керә ала? Бу хакта Альберт Шакиров белән әңгәмәне Азатлыкның җомга көнге тапшыруында ишетерсез.
Азатлык радиосы.
8 июльдә Русиядә гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнен билгеләячәкләр. Бүген славяннар календарында Пётр белән Февроний көне дип йөртелә. Пётр белән Февроний көне изге Валентин көненә альтернатива булырга тиеш. Теманы Ландыш Абударова дәвам итә.
Татмедиа агентлыгында гаилә көне һәм 6-7 августта Казанның Корстон кунакханәсендә үтәчәк гаилә төркеү тантаналары уңаеннан Татарстан министрлар кабинетының ЗАГС идарәсе башлыгы Эльвира Зарипова матбугат конференциясе үткәрде. Анда протоиерей Алексей Чубаков атакай белән Кылшариф мәчетенең имам-хатыйбы Рамил хәзрәт Юнас та катнашты. Татарстанда соңгы 5 ай эчендә 19572 бала туган. Узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 1000-гә күбрәк. Шушы вакыт эчендә 20000 кеше үлгән. Бу сан былтыргыга караганда 500-гә азрак. Булай дәвам итсә, Татарстанда депопулизация кешеннән чыгарга да күп калмаган. Бу турыда ЗАГС идарәсе башлыгы Эльвира Зарипова сөйләде. Аның сүзләренчә, соңгы 5 ай эчендә ЗАГСта 8409 гаилә теркәлгән, 5700 пар аерылышкан. Аерылышучылар узган елга караганда 7%-ка кимерәк. ЗАГС идарәсе яңа иләнешүчеләрнең 8 июльдә һәм 6-7 августта аеруча күп булачагын хәбәр итә. Июль башында гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көненә туры китереп иләнешәчәкләр, ә август башында Рамазан айы алдыннан никахлашып калырга ашыгачаклар. Ни өчен нәкъ 8 июль дигәндә бу көн Русиядә Мурым князе Пётр белән аның хатыны Феврония истәлегенә кабул ителгән. Алар элек-электән славян мәдәниятендә гаилә учагын саклаучылар булып тора. Ул беренче тапкыр 2008 елда Русия президентының хатыны Светлана Медведева башлангычы белән бәйрәм ителгән иде. Бәйрәмнең максаты гаилә институтын ныгыту, гаиләнең рухи кыйммәтенә җәмгыятьнең игътибарын юнәлтү, аны ныгыту аша сәламәт милләт формалаштыру. Русиядә гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне 14 февраль гашыклар көненә альтернатива буларак та кабул ителде. Христианнарның изгеләр исемлегендәге Пётр белән Феврония көне католик чиркәүенең изге вәли көнен кысырыклап чыгарырга тиеш дигән фикердә Алексей Чубаков атакай. Чөнки 14 февраль ул гашыклар көне, ә гашык булу белән мәхәббәт һәм гаиләдә яшәү икесе бер түгел ди ул. Гаилә көнендә Русияның иң матур парларына мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале дә тапшырылачак. Бу медаль 25 елдан артык матур итеп яшәгән үрнәк гаиләләргә бирелә. Медальнең бер ягына Пётр белән Февронияның йөзләре, икенче ягына гаилә көне тамгасы ромашка чәчәге төшерелгән. Былтыр ул Татарстанда 39 гаиләгә бирелгән. Быел аңа 50 пар лаек булачак. Христиан динендәге изгеләр истәлегенә туры китерелгән гаилә көнен билгеләүгә Рамил хәзрәтнең мөнәсәбәте белән кызыксындык. Ул ислам динендә аерым гаилә көне булмавын әйтте.
Безнең ислам динендә гаилә көне дип әлегә билгеләнгән бәйрәм яки андый көн юк. Ләкин без инде толерантлык йөзеннән конфессияләр һәм милләтләр арасында булган мөнәсәбәт тигез кылгына күрә шушы чараларда бергәләп катнашырга тырышабыз. Ни өчен дигәндә, чөнки минем әйткәнемчә, безнең җәмгыятьтә гаиләнең урыны югары һәм нык булырга тиешлеге хакында әйтәм. Шуңа күрә безнең дә бу ислам диненең дә катнашы бу традицияларда менә бу көндә ничектер үзебезнең традицияләр буенча да халыкка диннең гаиләдәге урынын билгеләү өчен мин әйтәсем килә зур дип. Шуңа күрә без дә катнашабыз, әйтәбез, әмма ләкин ислам дине канунлары буенча гаилә көне үтелми һәм билгеләнми. Безнең бит бер көн белән генә тегеләнми. Гаилә ул гомер буена булырга тиеш, ел саенда, көн саенда гаиләдә аерылышу булмасын. Ир белән хатын көн саен эшләргә тиешләр. Ялкау кешедә гаилә бармый. Шуңа күрә гаилә ул эш, ул шөгыл. Гаиләгә һәр көнне кадак кагылмаса, ул гаилә йорты ишелә.
Бөтен Русия татар гаиләсе вакыфы директоры, Татарстанның иҗтимагый палатасы әгъзасы Миләүшә Гайфуллина да бу көнне хуплый.
Гаиләнең проблемалары, бөтен республика проблемалары, бөтен Россия проблемасы, дәүләт проблемасы, шушыларга күрә мин Светлана Медведеваның менә шушындый матур бәйрәм оештырып ел на бер мәртәбә булса да гаиләләрнең дәрәҗәсен күтәрү, гаиләләр турында сөйләү, аларга акцент ясауны мин бик хуплыйм. Ул бик матур күренештер дип уйлыйм. Гаилә мәсьәләсе бит ул татарлар өчен генә проблема түгел, ул бит бөтен милләтләрнең дә проблемасы. Хәзер шушы ук менә рус милләтенең чуаш, мари, утмурт, украинецларында, чит илләрдә дә һәр бер кеше гаилә ди.
Яшьләр арасында, шул исәптән мусульман яшьләре арасында да изге вәли көнен билгеләү киң таралган иде. Хәзер инде аңа Пётр белән Феврония көне өстәлде. Яңа бәйрәм Русиядә дәүләт дәрәҗәсендә үткәрелмәсә дә, ул гомуммилли масса күләм вакыйгага әйләнәчәк дип саный аны оештыручылар.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин каршымас.
АКШ һәм НАТО хәрби көчләренең Афганистандагы яңа хәрби башлыгы буларак билгеләнгән Дэвид Петраус 1 июльдә Брюссельдә НАТО рәсмиләре белән очрашты. Петраус Брюссельдә НАТО генераль секретары Фок Расмуссен белән очрашуыннан соң ясаган чыгышында хәрби чаралар вакытында тыныч халыкка зыян китермәү өчен барлык чараларның күреләчәген вәгъдә итте. Петраус Брюссельдә очрашуыннан соң Афганистанга юл тотты. АКШ вәкилләр палатасы Афганистанга булган ярдәмне 4 миллиард долларга киметү өчен тавыш бирде. Конгресс Афганистанда коррупцияның артуына зур исәсезлек белдерә һәм чыгымнарның контроль итәчәк бер система булдыруны таләп итә. Моннан элек Washington Post газетасы Афганистанның кайбер хөкүмәт рәсмиләренең миллион долларлык ярдәмне читкә җибәрә, хөкүмәт исә моңа күз йома дип язып чыккан иде. Газада булган блокаданы бериб кирергә тилеген ярдәм көймәсенә булган һуҗымдан соң Төркия белән Израиль рәсмиләре беренче тапкыр очрашты. Израиль һәм Төркия мәгълүмат чаралары Төркия тышкы эшләр министры Ахмед Давутоглу белән Израиль сәүдә министры Беньямин Бен Элизернең Брюссельдә очрашуын хәбәр итте. Израиль хәрби мәгълүмат чарасы очрашуның Вашингтон арадашчылыгында оештырылуын белдерә. НАТО хәрбиләре Афганистанның көньягында күп санда кораллы үтерелүен һәм Талибанның җирле башлыкларыннан берсенең кулга алынуын белдерде. Хәрби рәсмиләр сүзләренә караганда, Хәлмүнд вилаятының Багран районында булган чараларда Талибан сугышчылары белән хәрбиләр арасында атышлар булган. Шул ук вилаятның башка бер районында узган хәрби чарада исә җирле Талибан җитәкчесе кулга алынган. Финляндиядә тизрәк интернетка тоташу инде һәрбер гади ватандашның кануни хукукы булачак. Финляндия хакимияте 2015 елга кадәр һәрбер ватандашын кимендә 100 мегабайт тизлектә эшләгән интернет хезмәте белән тәэмин итәргә планлаштыра. Халыкара киңәш һәм тикшерү ширкәте Меркерс иммигрантлар өчен иң кыйбат шәһәрләр исемлеген игълан итте. Тормыш чыгымнарын тикшерү нәтиҗәләренә караганда, Мәскәү Европа шәһәрләре арасында иң кыйбат шәһәр дип күрсәтелә. Русия башкаласы шулай ук дөнья шәһәрләре арасында иң кыйбат 4-нче шәһәр рәтендә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән мәтин карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе башлыгы урынбасары Артур Иделбаевның журналистларны кыйнауына карата тикшерү эшләре тәмамланган, хәзер бу эш мәхкәмәдә каралачак. Узган елның декабрендә Уфада узган Бөтенрусия журналистлары корылтайы эшендә катнашу өчен рөхсәт ала алмаган берничә бәйсез журналист барыбер корылтай барган җиргә килгәч, басымга һәм кыйналуга дучар булган иде. Аларны кыйнауда Артур Иделбаев та гаепләнә. Бу хәл турында тулырак итеп Фәнис Фәтхи
Артур Иделбаев Русия Җинаят кодексының 286 маддәсенең 3-нче бүлеге А пункты буенча гаепләнә. Күч кулланып үз вазифаларыннан узып гамәлләр кылу хакында әйтелә бу маддәдә. Исегезгә төшерәбез. Артур Иделбаев белән бәйле җанҗалларның сираттагысы узган ел азагында 11 декабрьдә булган иде. Уфада ул көннәрдә журналистларның бөтен Русия фестивале үтте. Аның ішінде қатнашу үшін рұқсатны мәғлімет шаралары қабаршыларын вақ илек ашағына өткәріп бергеннәр. Әлігі жиынға өту үшін Независимая Уральская газета білән тема мәғлімет агентлығы қабаршылары Дамир Хужиев білән Наталья Афанасьева да ғаризе язған. Әмі бәйсіз журналистларға онда кірерге рұқсат берілмей. Шулайда 11 декабр күнні бұ басмалар қабаршылары жиын барған Ақбузат ипподромына килә. Ләкин файда аларны Артур Иделбаев күреп кала һәм бер төркем тоза гәүдәле егетләр белән бәйсез журналистларны кыйный. Хәтта хатын-кыз журналистка кул күтәрүдән дә тартынмый Артур Иделбаев дип әйтелә тикшерү материалларында. Кыйналган хәбәрчеләрне Артур Иделбаев берничә сәгатьтән соң үз машинасында йортларына кадәр озатып куя һәм аларга әлеге җанҗал хакында телләрен тыярга куша. Шулай да журналистлар бу хәлгә бәйле хокук саклау оешмаларына мөрәҗәгать иткән. Шунысын да әйтик, Артур Иделбаев Башкортстан кикбоксинг федерациясе башлыгы вазифасында үтте. Журналистларны кыйнауга бәйле Уфа шәһәре эшке эшләр идарәсе җинаять эше ачкан иде. Башкортстан берләшкән оппозициясе килештерү шурасы да журналистларны кыйнауга бәйле белдерү кабул итте һәм аны республика президентына юллады. Шулай ук Башкортстаннан Русия Дәүләт Думасына сайланган кайбер депутатлар да бу хакта мөрәҗәгать итте. Соңрак бу хәлләр Русия Баш прокуратурасына да барып җитте. Русия Баш прокуроры урынбасары Виктор Грин ул чакта ук Башкортстандагы дәүләт түрәләре гамәлләренә бәя биреп, бу эшнең җентекле тикшереләчәген ышандырган иде. Һәм менә тикшерү эшләре тәмамланган, Артур Иделбаевка бәйле җинаять эше хәзер мәхкәмәгә тапшырыла. Җинаят кылуда Артур Иделбаев белән бергә журналистларны кыйнаган 19 яшьлек Ренат Вахапов белән 18 яшьлек Илназ Мәҗитов та хөкемгә тартылачак дип хәбәр ителә. Русиянең экстремаль журналистика үзәгенең 2009 ел йомаклары буенча соңгы тикшеренүләре Башкортстанның бәйсез журналистлар өчен куркыныч төбәк булуын раслаган. Башкортстан Бирлешкен оппозициясы башлыгы Рамил Бигнов фикеринчә, республика рәсми хакимиятләре башкорт милләтчеләрен үз мәнфәгатьләрендә һәр төрле хөсетлектә файдалана. Бу эштә хәтта министрлыкларга һәм рәсми идарәләргә кирип уялаган Артур Иделбаев кебек вакыт-төяк түрәләрдә үз рольләрен уйный ди Рамил Бигнов. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Башкорт сәнгатькәрләре һәм Фәйзи Гаскәров ансамбле Көньяк Кореяга китте. Мәдәният дөньясыннан бүген тагын башка яңалыклар белән таныштырырбыз. Әмма башта кайнар хәбәр авыл хуҗалыгы турында. Анда хәлләр бик начар. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйләр.
Торылык аркаһында республиканың 36 районында гадәттән тыш хәл игълан ителгән, тагы берничә төбәктә ошо саралар күрелә башлаган. Бул турала хөкүмәт премьер-министры белдерә. Раил Сарбаев әйтүенсә, гадәти елларда һәр гектардан уртаса 15-20 центнер бесән алынһа, байыл булган 3-5 центрдан да артмай. Бер баш малды кышлату өчен уртаса 30 алык бирәмәгә талап ителһә, әлегә 12 центнер тирәһе алык кына тупланган. Бундан өчен үсүдән туктап калган дигәндәр дә үзен буйдар
Дейм алғанда республика бойынша құрылыққа 36 район әліккен күсті құрылық Орал арияғы райондарында шуға ертегәген біз Баймақ қалағында бітер районларды ейіп мал мәселәһін, қышылау мәселәһін құрарға тиеш. Әйтерге керек халық бүгін тұрыша, халық шәхси малына адық әзірләу бойынша бік әудім ішлей етмеген адықларды біз ойлайбыз бізден районларда қайда халам бар, қай райондарда саба тарған бісен батулары бар. Сабып, ғаламды пресслап, алпарып еткеребіз.
Раил Сарбаев қартайған малдарды, әуелар сама менен 11 мін баш итепләне байыл ит комбинаттарына одатып, яғылығын еш продуктив файдалар алынсагында белдерә.
Малдың ханын хаклап калырга кирәк. Һәм дә бүген теге ханы бар, башы юк малларды бушка ашатып торганса, теге картайган малларды, авыру, зәгыйф индедер малларды аларды перерабатывающие предприятияларга тапшырып, аларның урынына кыш үткәндән һуң яңа продуктивный мал сатып алу мәсьәләсе каралды һәм мин ул мәсьәләне иртәгә итәкчеләр алдына куярмын төбенә.
Икмәккә килгәндә республика ел һайын 2 еллык запасты үзендә калдыра ди Раил Сарбаев. Башкортстан халкына елына сама менән 300 мең тонна иген йетә, әле запаста 650 мең тонна иген бар. Ягъни аслык хавыфлы хактар артуда янамай дине хөкүмәт премьер-министры.
Әйтергә кирәк, без ел һайын 2 еллык игендә элеваторларда тотабыз. Бүгенге көн безнең элеваторларда 650 мең тонна иген бар. Безнең республиканы халыкка йеткерлек иген 300 мең тонна тирәгенә кирәк.
Коры яйдан бал корттарыла яфалана. Эсе көндер фәкать табиғи үсемлектерден бал яйган солық корттары өсін айырусы ауыр. Башкортстанда солық-солық бөрендә Шүлгәнташ курсалығында ғына бар. Байыл онда бал корттары бал яя алмаған. Һуңғы вақытта юка сәскә атып солық корттары бірні теклім бал яя алған. Бал запас оларға исән-һау кошларға етергә тейеш. Шүлгәнташ директоры урынбасары Әғзәм Шәрипов.
Бірен солық корттары быйылғы йылдан бик олы һынауға дусар булдылар. Чөнки улар табигатьтә нинди үсемлекләр үсә, шулардан гына бал җыя алалар. Язгы үсемлекләрдән иң төп саганак булып, саган тора, саган сәскәне һәйбәт матур итеп атты, әмма каты һыуыктар булу сәбәпле бал корттары, солы корттары аннан җүнләп ала алмадылар. Шуннан соң икенче солы корттарына бик мөһим үсемлек булып аюгып шәһе тора. Аюгып шәһе элекке елларда бик һәйбәт үсә торгайны, хатта һавайлы кешенән дә ул бейгерәк була торгайны. Менә быел улар бик тәпәш кенә, бәләкәй генә инде. ЮКССК атау менән бал корттары ЮКССК генә үсеп киттеләр. Һәм менә бүгенге көндә безнең умарталыктарда исәпләүләр буенча якынса көненә 2-2 кило ярым нектар килеп тора инде. Бул бик һәйбәт күрһәткеч. Әгәр дә инде быелгы елда үтәне коры эсе булу сәбәпле ошондай нектар туплап алсалар, алар кышкылыкка үзләренә бал алып каласаклар. Безнең курсаулыкта язгы исәпләүләр буенча 130га якын солы корттары бар инде һәм умарталыктарда 240га якын оя исәпләнә. Безнең эргәтерләргә урнашкан ябай һәвәскәр умартасылар дип әйтәбез бит инде. Уларда якынса гына кара исәп менән генә 250-гә якын солы корттары бар.
Азатлык радиосы Уфа.
Фәйзи Ғаскаров исемендәге Дәүләт академия халык биюләре ансамбле Көньяк Кореяга юлланды. Башкортстан биюселәре Рәсәй мәдәнияте көндәрендә катнаша. Улар Сеул һәм Кимхи халаларында 2 концерт бирә. Сит илләргә гастрольләрдән һуң да коллективты кылу эш көтә. Республика ялына арналган программа әзерләй башлаебыз дип һөйләй ансамбль солисы Филиус Калакбаев.
Безнең Фәйзи Ғаскаров исемендәге академия халык биюләре ансамбле ошо көндәрдә Көньяк Кореяга юллана. Бу гастрольләребезнең максаты шунда Россия белән Көньяк Кореяның дипломатик мөнәсәбәтенә 20 ел тула, 20 еллык юбилейына арналган гастрольләр. Бер-беребезнең репертуарда әлбәттә күбрәген үзебезнең башкорт биюләрен күрсәтәчәкбез. Һәм әлбәттә менә Россиядә яшәгән төрле халык биюләрендә күрсәтеп үтәчәкбез Көньяк Кореяга. Без буласакбыз башкалага Сеулда тәүге концертыбыз, икенче концертыбыз Кимхи дигән бик зур калала сыгыш ясакбыз. Безнең ансамбль Көньяк Кореяга тәүге тапкыр бара. Быга тиклем безнең коллектив ул илдә булганы юк. Бүтән 2 концерт каралган Сеулда һәм Кимхи калагында. Хәтәк, менә үткән сезон бүгенсен бик уңдырышлы булды әйтәндә була. Үткән сезонда бит үтәрен 70 еллык юбилейдәсе коллективтың үткәреп киттек. Әле менә Кореяга гастрольләрдән һуң коллектив китәсәк яйге ялга. Күз көне инде менә безнең республика елына, республика көненә әзерләнә башласак та быелгы ел шуннан дәвам итәчәк.
Башкорт халык шагыйры Абдулхак Игебаев 80 яшен билдәләй. Ул баймакта туып үскән, 80 яшьлек юбилее Абдулхак Игебаевка кавынычлы килде. Президент Мортаза Рәхимов уга Башкортстанның халык шагыйры дигән исем бирде. Бүген шагыйрды башка хезмәт алдынгылары белән бергә республика йортында тәбрикләнеләр.
Рәхмәтле мин бу дөньяга тудырган әсәемә рәхмәт, атайыма рәхмәт, ирәндектең курайларын тыңлап үскәнмен. Гомерем буена туган илемде, каһарман халкымды, атай салымды, баймагымды данлап йырлаган шагыйрмын. Иҗадымды баһалап, миңә Башкортстанның халык шагыйры дигән мәртәбәле исем бирелде. Алла бирһә, киләчәктә лә илһамланып, ялкынланып, байбарланып иҗат итермен әле.
Өфөлә ришават алуда гаепләнеп, 2 укытучы яуаплылыкка тарттырылган. Башкала техникумында белем алучы кыздан педагогтар контроль эш һәм имтихан өчен 10,000 сум акча сораган. Гадәти зачетта улар 1,000 сумга баһалаган. Икътисади җинаятьләр белән көрәш бүлеге хезмәткәрләре ришаватсыз укытучыларны акча алган вакытта тоткан. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфө.
Һәм Фәйзи Ғаскәров биюшеләрнең Көньяк Кореяга китүенә өстәмә кызыклы бер мәгълүмат, хөрмәтле тыңлаучылар. 19-нчы гасырда яшәгән зур татар галиме Габдеррәшит Ибраһим Азиягә ясаган сәяхәтен аңлаткан китабында башкортлар белән Корея халкының шактый охшаш якларына басым ясый. Бәлки бу төскә башкортларга иң охшаган халык кореялар ди. 1891 елда Уфада казый булып эшләгән зур татар сәяхәтчесе Габдеррәшит Ибраһим, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. 2010 елның 2-нче ярты еллыгына татар матбугатына язылуда Татарстанга килгән корылык та Татарстан почтасының Русия почтасына кушылуыда тискәре йогынты ясаган. Газет-журналлар 1-нче ярты еллык белән чагыштырганда азырак әбүнәче җыйган. Наил Аланны тыңлыйк.
Татар матбугаты да башкалар кебек елга 2 тапкыр чебешләр саный. Гыйнвар һәм июль башында күпме укучысы булганны барлый. 2010 елның 2-нче ярты еллыгына язылуның төгәл саннары 5-нче июльдә генә игълан итләчәк. Шулай да һәр газет һәм журнал якынча гына булса да күпме укучысы булачагын санап куйган инде. Ватаным Татарстан газетының язылу өчен җаваплы хезмәткәре Илдар Миргалимов сүзләренчә, 2-нче ярты еллыкка язылу күпләр өчен авырлык белән барган. Татарстанга килгән корылык кешеләрнең кәефен төшергән. Шулай булуга карамастан, узган елның шушы чоры белән чагыштырганда, ватаным Татарстанга язылучылар 18%-ка арткан.
Менә былтыр безнең аудиометраж 17 меңнән артык булса, менә беренче мәгълүматлар буенча безнең 20 меңнән артык.
Шулайда 2010 елның бірінші ярты еллығы білен шағыштырғанда, ватаным Татарстан көпмедір оқушысын юғалтқан. Ғинуар саны білен шағыштырғанда оқушылар 15%-қа кемеген. Бейсіз Ирік Мейданы газеті хужасы Раиф Усмановта құрылықның халық кейфіне нық тәсір еткенін тұйған.
Шағыштырабыз екен қырш білен, әйме? Біз бірер мінге кемедік. Әгер шағыштырабыз екен ұзған елінің шушы шыры білен, жей күні біздің тиражларының өзгіне түші тұрғанғар әті бар. Деге, ауыл кішісі бақшашлары, молтуарға азық әзірлеу білен мәшғұл бетінде жей күні газеті тұрында түгіл бірінші ойлар. Бірінші қойғыртулар. Міне ұзған елінің шушы шыры біле шағыштырсақ, біз өскенбіз. Ұзған жейден ұртқанбыз 300-ге.
Шахри Қазан газеті мұхарері Мансур Мұртазин айтуынша, әлігі басманы алдырушылар 7-8%-қа кемиешек.
Бейік зұрысан демес еді мен бейіл жай күні үшін жай күні ғадетті. Міне мәселен бізіне алдырушылар бар сентябр айынан, антсовитаның кірмейінде. Оқу ұйыртларына мен айттігеме біз сентябрдан алдырабыз дейдер. Шынке июль-бен август айында оқу ұйыртына нәрсі шесінлер дегенде енді анығылен. Бізнің 6100 неше тересі, қазір 5600 тересі енді.
Икенче ярты еллыкка күп кенә газет журналларының бәяләре дә артты. Мисал өчен Шәһри Казанның пенҗешәмбе саны элек 160 сум булса, хәзер 204 сумга күтәрелгән.
Бу шактый. Монда почта, Россия почта бәяләрен арттырып җибәрде сумга. Һәм безнең подмезда хәзер кушып җибәрде, чөнки үзебезгә акча табар өчен.
Шулай да алар әлеге сумнарны кимету өчен төрле юллар эзләп почтаны читләтеп үтеп, Казанда Шәһри Казанга язылучыларның үзләренә үк илтеп бирү шелтәрен булдырганнар.
Районнарга әйтеп бирү булмый бит инде. Ә монда Казан шәһәрендә аны бер маршрут белән чыгып кеше аны таратып бирү әлене авырлык тудырмый.
Татарстан почтасын Русия почтасы йоткач, республика өчен икенче иң зур тиражлы газет булган Ирек Мәйданы алдында кыенлыклар килеп туган.
Почта бәясеннән ташлама бирәләр, безнең бүтән иң зур чыгым шул почта хезмәте. Алар 20% ташлама бирделәр. Менә тираж безнең 15500-дән артык икән, 20% ташлама. Хәзер әйттеләр, Казанда теркәлгән булсагыз гына бирәбез бу ташламаны. Әгәр Мәскәүдә теркәлгән булсагыз, 15000 ярым тираж гына җитми, сез газета сатып аласыз. Сезгә инде 200000 тираж кирәк диделәр, әйме? Менә без мәсәлән, бүген мәҗбүрбез, бүгенге санны инде тапшыра торган 2 исем белән чыгарабыз. Ирек Мәйданы дип чыгарабыз. Татарстанда торатабыз. Ирек Мәйданы җомга көн кеше белән дип тагы бастырабыз 3000-ен аерып, калсын читкә җибәрәбез.
Ирек Мәйданы басмасы мөхәррире Раиф Усманов 2010 елның 2-нче ярты еллыгына язылу нәтиҗәләре турында Наил Аланга сөйләп бирде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Туй үпкәсез булмый дигелсә дә, быел Оренбур татарларының Сабан туен оештыручыларына үпкәсез зур. Милли бәйрәмнең кайчан һәм кайда үтәчәге 2-3 көн алдан гына игълан ителгән. Шуңа күрә күпләр аны күрми калган. Оренбур Сабан туенда катнаша алмаганнар өчен Фирүзә Абсаламова бәйрәмнең кайбер мизгелләрен тәкъдим итә.
Оренбур җирендә үткән Сабан туйларына ныкта хуйылды. Узган шимбә көнне Төбәк Сабан туе шәһәр паркында үтте. Соңгы тапкыр милли бәйрәм нәкъ шушы урында 5 ел элек үткән иде. Сабан туе сәгать 11-дә башлана дип игълан ителгән булса да, мәйданда халык бик аз иде. Моның сәбәбе әле һава температурасы 40-ка җиткәнгәме, әле реклама җитешмәдеме? Сабан туе хакында информация соңгы 3 көндә генә яңгырый башлады. Әле халык шәһәрдә үткәрелгән бәйрәмне бөтенләй хәтерләмиме? Кыскасы, милиция хезмәткәрләренең мәгълүматларына караганда, мәйданда барлыгы 1000-гә якын кеше булган. Шуларның 300 тирәсе үзешчән сәнгать төркемнәре. Иҗат төркемнәренә килгәндә, чакырылганнарның саны 17 булса, килүчеләрнең саны азрак иде. Шунысында искәртеп үтәргә кирәктер, районнарда үткәрелгән Сабан туйларында Оренбур региональ татар милли мәдәни мөхтәрияте чакырылган хәлдә дә катнашмый. Оренбур Сабан туена авыл районнардан иҗат төркемнәре килсә дә, татар иҗтимагый үзәкләренең мөхтәриятләренең бер-икесеннән башкалары күренмәде. Оренбур региональ татар Татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе үзе дә Сабан туена 2-3 көн калагына ялдан кайтты. Бу вакытта Сабан туен үткәрү буенча кыш күбрәк мөхтәрият әгъзалары Әнвәр Искандаров белән Рафкат Юсупов катышты. Сабан туен үткәрү буенча матди якны эшкуар якташларыбыз үз истинә алды дисәк тә дөрес булыр. Инде кунакларга килгәндә, гадәттәгечә Сабан туенда Татарстаннан зур делегация катнашты. Бу юлы кунаклар Казаннан һәм республиканың Ютазы районыннан булды. Кунакларны җыр һәм чәк-чәк белән каршы алдылар. Сәхнәдә беренче булып күптән сайланган яңа губернатор Юрий Бергны чакырып, Татарстан президенты исеменнән түбәтә кидерделәр. Төрле дәрәҗәдәге җирле җитәкчеләргә дә бүләкләр тапшырдылар. Бөтен дөнья татар конгрессы иҗтимагый берләшмәләренең халыкара берлеге рәисе Ринат Закиров Рөстәм Миңнеханов исеменнән котлау хатында укып ишеттерде. Шулай ук Ринат Закиров Татарстан президенты исеменнән Бугрыслан җирендә Сабан туйларын башлап җибәрүче Рәис Каримов белән өлкә кануннар чыгару җыелышы депутаты Илдус Дәүләтовка Казанның 1000 еллыгына карата дип булдырылган медальләрне тапшырды. Шулай ук Ринат Закиров 3 милләттәшебезгә конгрессның рәхмәт хатларын да тапшырды. Ә инде җиһазларга килгәндә, татар йорты күренешләрен 4 авыл алып килгән иде. Алар арасында беренчелекне Шарлык районы Яңа Муса авылының йорт күренеше яулады. Йорт тирәсендәге 3 метр биеклектәге самовар, кыйы, йорт хайваннары нәкъ авылда кебек үзебезне хис иттек диделәр бәйрәмгә килүчеләр. Яңа Муса авылы хакимияте башлыгы Рәйлә Бадамшина.
Сезнең коллективыгыз исемен ничек
сандугач?
Авыл халкы йөриләр.
25 яшьтән 35-40 яшьләрдә йөриләр. Үзләшеп йөриләр, яраталар йөриләр. Килгәнебезгә куанабыз, шатланабыз. Барасыбыз килә, йөрисебез килә диләр. Әйбәт булды килдек. Килгәннәренә бик шатлар. Очрашу кешегә алдагы үсеш өчен кирәк. Уйлаганнар иде, бармыйбызмы? Авырсанып КАМАЗлар алып килдек, инде бөтен подвоены тияр. Шунайдыр, әлләре килдек. Әй, куандылар, беренче урын булды. Әле уйыбызда бар, без менә татар культурасын үстерү буенча күп эшлибез. Костюмнар тектердек бүген. Арманиска түбәте алып бирдем. Инде ничә ел алырга йөрирек шул түбәтәен ала алганыбыз юк. Алар менә безнең коллектив әйтәләр. Сезнең белән безгә эшләргә күңелле, рәхмәт диләр. Сез безне аңлыйсыз, безнең эшне аңлап күтәргә тырышасыз. Үзем безләр белән йөрим менә шулай. Поддержать итәмезләр кирәк дип торам менә шундый руководитель буларак. Аларның бөтен сорауларын да үтәргә тырыша. Казанга да барасылары килә. Әле уемда бар, быел Алла бирса җәеп, Казанга барырга итәргә уйлыйбызлар. Татарстанны күрсеннәр. Шул активистларны кемнәр җырлап йөриләр, әйтәм, күңелләре сүрелә. Мәсәлән, итәрмен дип торам инде. Алла бирса.
Мисс Гледино Кадрием Савировна. Ютазы районнан без музейда булган экспонатларны алып килдек. Монда инде менә элеккеге татар халкының и күренеше. Ичкәрәк кирип карасагыз, бәллү дә бар, ятыр урын сәке дә бар, стел дә бар, стел тулы муллык. Җибәрләү өчен менә махсус сүз җипләр. Менә дә тәрәш торагы бар, скамья бар. Бөтенсе дә элеккеге заман тормышын чагылдыра инде. Сезнең менә Оренбург халкына кирип карау бирегә бик кызыксыман тыелды менә. Алар кирип фотога төштеләр. Кергә буламыни дип ышанмыйча сорап кирип карап, менә калса аларга ошады. Безнең кичә Мәскәү өчен сәгать бердә эш киттек, 6 сәгать юлда булдык. Татарстанда безнең районда нинди шөгыльләр бар, шул саларның эшләре. Безнең менә Питер белән Сейлән белән шөгыльләр бар. Алар салфеткалар бәйлиләр, агачтан кисеп ясау, түбәтәй шөгу. Сату өчен нәрсә салып килдегезме? Чәк-чәкләр бик күп иде, сатып алдылар. Татар халкы милли ашханәсенең артистларыбыз бик әйбәт. Минзилә Абдурахманова бию түгәрәгендә алып бара. Аннары соң аның әле ире дә, улы да җырлыйлар, бииләр, алар гаиләләре белән менә. Аннары соң күргәнсездер инде безнең Юлтазы Юлдызлары ансамбле, аның хезмәте. Алар безнең җырларны да бизиләр, үзләре дә күбәләктәй, чәчәктәй, киемнәре дә матур-матур чыгыш ясыйлар. Аннары соң инде бездә сездәге шикелле күп милләтләр яши. Бездә татарлар да, марилар да, башкортлар да, безнең бүгенге чыгыш шул халыклар дуслыгын күрсәтү иде максатыбыз. Без шуннан да дус яшибез. Һәм сездә дә шулай икәнне менә иландык. Без 60-70 кеше бар инде. Рәхмәт сезнең кунакчылыгыгызга. Безгә бик шады сездә.
Милли ризыклардан беренчелекне әсәкәлеләргә алады. Әсәкәй районының милли мәдәни мөхтәрияте әгъзасы Зәйтүнә Вәлишина җирле хуҗалар безне бәйрәмгә җибәрәселәре дә килмәгән иде диде. Башка сабан туйларында кебек уеннарда күп булды. Балалар кылгадан жерде төрле уеннарда катнашты. Әлбәттә, халык үзәгендә мәйдан уртасындагы көрәш булды. Көрәштә иш кенә команда катнашты. Оренбур, Әсәкәй, Каргала авылы. Ә менә бу Руслан көрәшчеләре сабан туена чакыруны соң алу сәбәпле катнаша алмады. Сабан туена тәкәне Каргала авылы эшкуарлары биргән. Шулай итеп, Оренбур сабан туе күрәсе килгән иде. Ләкин ишетми калдык дип әйтүчеләр булды. Тыштан соң ипподромда ат чабышлары үтте. Монда тик ипподром атлары гына катнаша алды. Ә тамашачыларның күңелләрен эш үзерчән иҗат төркеме яулады. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Сабан туйлары дигәннән 2 атна элек 19 июньдә Кытайның Өремче каласында сабан туе узды. Бу хакта без сезгә сөйләгән идек. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Халык сүзе дигән бүлектә Нижат Бадретдиннән мәкалә һәм фото рәсемнәр дә бар. Кытайның ерак булуы мен шулай ук аннан килгән мәгълүматка кытлык булуы сәбәплеме бу хәбәр һәм рәсемнәргә укучыларыбыз аеруча зур игътибар бирде һәм үз фикерләрен, үз карашларын җибәрде. Күңелне сөендерә торган хәбәр бу булдырганнар Өремче татарлары дип яза Баһадир Ша Казаннан. Фото сүрәтләргә карагач бер нәрсә игътибарны җәлеп итә. Балаларга зур игътибар күрсәтте. Фотога да аларны беренче рәткә куеп төшкәннәр. Димәк, милләтебезнең киләчәге яш буын кулында икәнлеген яхшы аңлый Кытай татарлары. Балаларны мондый чараларга катнаштырып, татар мөхитенә тартып, үз тормышлары турында уйлый беләләр икән, моңа бик сөендем, дип яза Баһадир Шам. Уфадан кадерле исемле укучыбыз, мин дә Нижат әфәндегә рәхмәтемне белдерәм, дип. Бу кыска гына материал без татарга бик тә кирәкле язма ул. Белмим, Кытайдагы милләттәшләр нинди статуста яшидер, без күпчелек татар, Русиядәге татар үз дәүләте, Алтын Урда җирендә яшәүче татар чынында күптән инде бәйсез милләт түгел. Мәсәлән, Петербурда яшәгән өлешенең 3-5% гына үз телендә аралаша ала. Башкортстанда яшәгәннең бәлки 50%-дыр. Ә татарның ниндидер ресурслар белән идарә иткән элитасы үз телендә сөйләшә алмый гына түгел, һәм Татарстаннан читтәге милләттәшләре турында кайгырта алмый гына түгел, ә үз республикаларында милли мәнфәгать турында кайгырту буенча 3 республика арасында Чечня, Төньяк Осетия һәм Татарстан иң начары дип табылган, дип яза кадерле исемле укучыбыз Уфадан. Төркиядән Роза Корбан, Кытайда яшәүче татарлар Тукайның туган телен онытмаганнар икән, рәхмәт аларга, ди. Төркиядә яшәгән татарлар Тукай көне уздырганда туган тел җырын җырламаганнар иде, дип яза Роза Корбан. Һәм Фәүзия ханым Бәйрәмова, хөрмәтле Нижат әфәнде, кыска гына язмагызны титрәнеп укыдым. Кытайда, дөресрәге, Шәрқи Төркистанда милләттәшләребез яшәгән, без беркайчан да онытмыйбыз. Без һәр вакыт сезгә карата дога торабыз. Бәйрәмнәрегез мөбарәк булсын. Уйгыр кардәшләребезгә дә күп сәламнәр тапшырыгыз, дип яза Фәүзия ханым Бәйрәмова. Өремче татарлары турында азатлыкның алдагы тапшыруларында без тулырак итеп сөйләрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ә Нижат әфәнденең бу хатын һәм фото рәсемнәрне сез азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә халык сүзе бүлегендә таба аласыз. Югары уку йортларында укырга керергә теләүчеләрдән гаризалар кабул ителә. Казан федераль Идел буе университетының татар филологиясе факультеты быел да 35 студент кабул итәчәк. Факультет деканы Искәндәр Гыляҗев фикеренчә, быел татфакка килергә теләүчеләр күбрәк булачак. Факультет деканы белән Саша Долгов сөйләште.
Казан дәүләт федераль Идел буе университетының татар филологиясе факультеты студенты булыр өчен рус теле һәм әдәбияты, Русия тарихыннан, татар инглиз бүлегенә керүчеләр исә инглиз теленнән имтихан тапшырырга тиеш. Быелгы абитура үзенчәлекләре турында факультет деканы профессор Искәндәр Гыляҗев белән дә сөйләштек.
Үзгәрешләр узган ел белән чагыштырганда артык юк дип әйтергә мөмкин. Без узган елдагы шикелле үк бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләрен кабул итәбез, һәм бездә бердәм-бер факультетта журналистиканы санамасак, үзебезнең имтиханыбыз сакланып калды. Безнең студентларыбыз, абитуриентларыбыз, булачак студентларыбыз имша язалар, сочинение. Дәрәк тәртип шул. Шул ук сан абитуриентлар кабул итәбез без бил, узган елдагы шикелле үк 35 кеше. Әлбәттә, бу бик аз. Узган ел шактый зур проблемалар булды, чөнки күп кенә абитуриент рус әдәбиятыннан бердәм дәүләт имтихан тапшыруын белми калды, һәм шуңа күрә без шактый күп кешеләрне кабул итәргә мөмкинчелек таба алмадык. Ләкин быел инде бүтән абитуриентлар барысы да беләләр. Аннан соң тагын бер нәрсәне әйтәсем килә. Без быел бик актив профориентация өчен алып бардык. Төрле төрле районнарга чыгып, укучылар белән очраштык, укытучылар белән очраштык. Матбугатта вакытта, матбугатта пропаганда алып бардык. Һәм аңлаттык безнең перспективаларны, безнең үсү мөмкинчелекләрен. Шуңа күрә мин өметләнеп торам, быел узган елга караганда безгә абитуриентлар күбрәк килер.
Укучылар белән, укытучылар белән очраштык, ата-аналар белән нинди мөнәсәбәттә тотыкка карата? Ничек алар мөнәсәбәтләрен кызыксындыра алдыгызмы?
Ну, без инде тырыштык, кызыксындырырга дип саныйм, чөнки безнең перспективабыз бар. Бик күп кеше бик гади генә кабул итә, мин татфакка укырга керсәм, мин укытучы булып чыгармын һәм татар теле укытырмын. Ләкин бит татар факультетын тәмамлап, укытучы гына булып чыкмыйсың. Гомумән татар теле, әдәбияты, тарихы, мәдәнияты буенча зур белгеч булып чыгасың. Тырышсаң, әлбәттә. Һәм, әлбәттә, менә бу юнәлештә безнең республикада мөмкинчелекләр шактый зур. Шуңа күрә безнең абитуриентлар өчен мөмкинчелекләр бик зур. Яғни алар төрле төрле урыннардан эш таба алалар. Редакцияларны алсак, журналистларны алсак, әйме, язучыларны алсак, дәүләт органнарында һичшиксез перспектива бар.
Татарстанда ике дәүләт теле бар, татар һәм рус теле инде. Ничек менә рус филологиясына караганда татар филологиясына кызыксыну әзер? Бу дәүләт теленең дәүләт теле була алмавы инде.
Шуннан да кызганычка каршы менә без күп сөйләсәк тә татар теле рус теле кебек үк безнең Татарстан Республикасында дәүләт теле дип.
Тигез
булса да бер тигез дип саналса да барыбер андый тигезлек юк. Шын мәгънәдә безнең бердәнбер дәүләт теле ул рус теле. Һәм күп нәрсә әлбәттә бирдә безнең дәүләт оешмаларыннан тора. Монда бит бары тик гаилә, бары тик кешенең тегендә идеалларына гына таянып эш алып барырга ярамый. Монда дәүләт эш алып барырга тиеш һәм ул татар телен куллану өчен шарттар тудырырга тиеш. Кызганычка каршы безнең республикада андый шарттар әлегә кадәр тудырылмаган. Һәм шуңа күрә бик күп кеше бик дөресен әйткәндә гамәли эш алып уйлый, практик яктан карый. Менә мин татарча беләм, мин татар телен өйрәнсәм, мин татар теле буенча белгеч булып китсәм, бу юнәлеш буенча эш таба алырмын икән дип. Һәм шуңа күрә бу әлбәттә ниндидер кешеләрдә татар теленә карата тискәре түгел, ә бәлки ниндидер сагаю хисе уятадыр. Кеше сагаеп карый. Менә перспектива турында уйлана да, һәм әлбәттә башка белгечлек өчен сайлау ясый. Ләкин менә хәзер без яңадан шушы федераль университеты мәсьәләсенә кайтам, без киләчәктә бик матур-матур перспективалар көтәбез шушы федераль университет кысаларында. Чөнки без үзебезнең факультетында үстерергә телибез, аны яңа юнәлешләр бирергә телибез. Бигрәк тә, мәсәлән, түркология юнәлешендә, бигрәк тә, менә Урта Азия дәүләтләре белән элемтәләр ныгыту юнәлешендә. Чөнки Россиядә уйлап карасаң, бүгенге көнгә кадәр ни гаҗәп, Қазақ тілін, өзбек тілін, түркмен тілін, әзербайжан тілін оқыта тұрған өзекілер жоқ. Һәм менә бу юнәлештә без эшне җәеп җибәрергә планлаштырабыз. Шулай ук менә географик телләр буенча без планлаштырабыз эш алып барырга. Ләкин бу һичшиксез барыбер безнең татар юнәлешен читтә калдыру дигән сүз түгел. Безнең төп юнәлешебез барыбер татар теле, әдәбияты, тарихы, мәдәнияте булып калачак.
Димәк, сездә якын киләчәктә шушы казак, үзбәк, әзербайҗан телләре укытыла башларга мөмкин.
Ул әлбәттә бер көнлек эш түгел. Аны бит оештыру өчен кадрлар кирәк, аның структуралары булырга тиеш. Без менә шул юнәлештә эш алып барырга планлаштырабыз. Ләкин бу менә киләсе елда, ике елдан шундук аякка басып, шундук эш башланып китә дигән сүз түгел. Ләкин бу юнәлештә эш барачак. Һәм әгәр дә менә безгә бу абитуриентлар килә икән, менә быел килгән абитуриентлар, мәсәлән, бер 3-4 елдан менә бу үзгәрешләрне инде күрәчәкләр дип саныйм. Без аны киләчәккә күрәбез, татар дөньясын өйрәнү һәм тюркология институты, русча әйткәндә, институт татароведения и тюркологии.
Бу татар филологиясында бит берничә юнәлеш монда: әдәбият, тарих һәм
безнең төп юнәлешләр төп белгечлекләр түбәндәге: димәк, татар әдәбияты төркеме, татар теле әдәбияты һәм инглиз теле, татар теле әдәбияты һәм тарих. Һәм без быел тагын шулай планлаштырабыз: тәрҗемәчелек белгечлегенә кабул итәргә, ләкин түләүле формада, һәм татар теле әдәбияты һәм гарәп теле белгечлеге түләүле формада. Менә шушы юнәлешләр безне кызыксындыра. Һәм әлбәттә, безнең әле тагын татар теле әдәбияты белгечлегенә укырга кергән балалар киләчәктә әдәби мөхәррир һәм тәрҗемәче юнәлешләрен сайлый алар. Ләкин менә болар инде университетка кергәч, соңрак, икенче курсларда шундый, үзенә күрә специализация шундый юнәлешләрдә кирип китә алар.
Бу әңгәмәне Саша Долгов әзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау.